Ma ei tea, kas te olete kunagi olnud pikama lennul. Aga need, kes te olete, need kindlasti mäletate, et nendes lennukites on monitorid, mille peal on lennukaart. Ja siis, kui sa sõidad ja see aeg möödub, siis sa näed, kuidas väike lennuk seal ekraani peal liigub mööda kaarti. Ja tavaliselt need lennukaardid näitavad sulle aega, mis kulub veel sihtkohane jõudmiseks, näitab distantsi, mis kulub sihtkohta jõudmiseks ja seda kiirust, millega sinna sihtkohasse jõuad. Ja kuna pikemad lennureisid on tüütud, siis on päris hea aegajalt kiigata sinna monitori peale ja vaadata, kui kaugel on minu sihtpunkt või tegelikult kuidas see sihtpunkt jõuab mulle ainult lähemale ja lähemale. Ja siis, kui sa näed, et sa oled peaaegu jõudnud maandumispaigani, hakkad juba ennast mõttes ette valmistama maandumiseks, see, kuidas sa võtad oma asjad, kuidas sa leiad tee lennukist välja, sa lähed läbi piirikontrolli või mis iganes see lennujaamas on ees ja sa kohtud nende inimestega, kelle pärast sa oled sinna lennuku veel istunud ja siht kohta tahad jõuda. Minuga on juhtunud kaks korda lennureisidel niimoodi, et lennuk peaks nagu maanduma ja kaardi järgi lennuk on jõudnud sinna sihtpunkti. Aga siis kaart hakkab näitama, et selle asemel, et sinna sihtkohta jõuda, ta hakkab seal kaugenema. Ja siis keerab, pöörab tagasi selle sihtkoha poole ja siis jälle kaugeneb. Hakkab nagu selle sihtkoha ümber selliseid silmuseid tegema. Esimest korda ja minu jaoks ilmselt nagu kõige olulisemal korra juhtus see siis, kui ma sõitsin Ameerikasse oma kallimale külla. Ja millegi pärast ei saanud see lennujaam vastu võtta seda lennukit. See lennuk pidi ootama ja tegema selliseid tiire ja silmuseid maandumispaiga lähedal. Ja mina ootasin ja lootsin, et iga tiir, mis ta seal teeb, et see jääb viimaseks. Et peagi saab lennuk maandumisloa ja rattad puudutavad maapinda. Ja ma ootasin ja lootsin, et ma saan näha oma kallimat. Iga kord ma mõtlesin, et nüüd on see kord ja mitu korda läks juhtum mööda. Läks see magus hetk edasi. Aga loomulikult ma lõpuks maandusin ja see oli hea tunne. Mul on tunne, et võib-olla sarnane kogemus on nendel inimestel, kes ootavad Jeesuse tagasi tulekut. Advent kogudus on saanud oma nime selle järgi, et me ootame Jeesuse tagasi tulekut. See on meie ootus, see on meie üks meie olulisematest sõnumitest ja lootustest, et Jeesus tuleb varsti tagasi. See on meie koguduse hümn, et meil on see lootus, et Jeesus tuleb taas. Sellepärast me kogudusena uurime Daaniele raamatut ja ilmutuse raamatut. Me loeme Jeesuse sõnu evangeeliumites ja Pauluse sõnu tema kirjades, lootes neid kokku viia käesaja sündmustega ja näha nende märkide täitumist, et Jeesus on tulemas pea. Juba mitu põlvkonda inimesi, kes on meist vanemad ja on läinud hauda puhkama, on olnud veendunud, et Jeesus tuleb tagasi nende enda eluajal. Kui nad nägid maailma sündmusi, mis toimusid nende ümber ja püüsid nendele anda neid tõlgendusi. Ja neid sündmusi, mis panid inimesi mõtlema ja lootma, need oli palju alates poliitilistest sündmustest, nagu esimene katoliiklasest USA president Kennedy või Tšernobyli katastroof või Nõukogude Liidu lagunemine või Euroopa Liidu laienemine kui ajastu märk. Või siis need konfliktid, mis on meie maailma vapustanud, nagu Iraagi sõda ja või siis erinevad pandeemed, millest me oleme kuulnud gripist ja Ebola viirusest või mõnest muust looduskatastroofist. Ja nii on adventkogudes ikka jälle olnud inimesi, kes on mõelnud, et see on nüüd see viimane. See on nüüd see viimane märk ja nüüd kohe on Jeesus tagasi tulemas. Andres mainis mõni aeg tagasi jutluses, et tema vanematele kord tehti etteheited sellepärast, et nad on mures siin on teile nii palju lapsi, et kas nende mõtte selle peale, et Jeesus tuleb pea. Ja nüüd on kõik lapsed suured ja iseseisvad ja Jeesus ei ole tulnud. Nii palju on kordi on arvatud, et kohe-kohe on see saabumas ja siis paistab, et see lennuk on tegemas järjekordselt silmust maandumis paiga ümber. Nii nagu minu lennuk tegi seal New Yorki kohal silmuseid, nii teeb silmuseid ka meie ootus Jeesuse tuleku kohta. Meil võib olla õhin, et see juhtub kohe-kohe ja siis võib see asenduda pettumusega. See on uus õhin ja see on uus pettumus. Ja kui kaua me suudame neid tühine pettumuse tsükleid taluda? Nii mõnigi inimene on kaotamas sellepärast usku ja lootust. Meie adventkogudus on usume, et Jeesus tuleb varsti. Ja mina usun ka seda, et Jeesus tuleb varsti. Kuigi ma ei tea täpselt, millal see varsti on. Aga ma tahaksin täna hommikul teiega koos vaadata ühte piibeliku mudelit, mis kinnitab, et see aeg on lähemal kui kunagi varem. See mõte, mis andis mulle inspiratsiooni tänase jutluse jaoks, tekkis mul mõned kuud tagasi, kus meie Tartu kirikud külastuseks noormes, kes ütles, et tema kuulub kogudusse, mis peab samuti hingamispäeva nii nagu meiegi. Ja lisaks selle, et nemad peavad vana testamendi pühased. Ja seda oli huvitav kuulata. Ja tollel hetkel mulle tulnud pähe hakata seda asja edasi arutama, et mis on need põhjendused ja miks meie neid pühased ei pea. Aga kui mulle see lugu hiljem meeldus, siis ma võtsin lahti piibli ja võtsin lahti ammendamatu infoallika interneti, et oma teadmisi selles vallas värkendada ja laiendada. Ja see, millel ma sain kinnitust, on see, et neid vana testamendi pühasid, mida Iisrael rahvas pidas, neid saab vaadata kui kristliku maailma ajaloo verstaposte, alates Jeesuse surmast kuni Jeesuse tagasi tulekuni. Need Iisraelile seatud pühad olid tegelikult sümbolid millestki, mis on tulemas. Ja kui me räägime sellest, et Kristuse surmas sai endale tähenduse vana testamendi ohvri teenistus ja seoses sellega kadus vajadus selle teenistuse järele, see sümbolist sai tegelikkus, siis võime rääkida ka sellest, et vana testamendi pühadest, mida Iisraeli rahvas pidas, saavad oma lõpliku tähenduse Kristuse surmale ja maailma ajastu lõpule toimavates sündmustes. Ja et seda paremini mõista, tuletame meelde neid vana testamendi pühasid, mille järjestus on kõige ülevaatlikum 3. Moosese 23. Peatükis. Vanatestamendi pühad algasid paasapühaga ja seda peeti nende aja arvastamise esimeses kuus 14. Päeval. Paasapüha traditsioon sai alguse juba enne seda, kui Iisraeli rahvale Mooses seal Siina mäe juures oma käsud andis. See alguse siis, kui Iisraeli rahvas oli Egiptuse orjapõlvest lahkumas. Jumal oli annud nendele inimestele korralduse, et iga pere pidi võtma endale ühe lamba talle. Nad pidid seda lamba talle hoidma kui enda pere liiget. Ning paasa püha õhtul pidi see lamba talle surema. Ja selle lamba talle veri määriti ukse piitadele, sest selle öösel pidi Egiptuse maad tabama Jumala luhtus. Esmasündinud pidid surema. Kuid surm pidi mööda minema nendest kodudest, mille ukse piitadele oli kantud selle lamba talle veri. Surm läks mööda nendest kodudest, mis olid kaitstud paasa talle verega. Paasa püha meenutas Iisraelile nende päästmist orjapõlvest ja päästmist Jumala nuhtustest ja surmast. Ja kui Jeesus löödi ristile, siis olid parasjagu paasapühad. Piibel räägib meile sellest, et inimesed olid pühade ootuses ja sellepärast aga kõik need sündmused, mis Jeesuse kohtumõistmise ja risti löömise ja tema ristilt maha võtmisega toimusid, toimusid nii kiiresti, oli sellepärast, et nad olid kannatamatud. Nad ei tahtnud need pühadel lasta raisku minna. Ja piibel räägib meile sellest, et Jeesus tuli selleks, et surra ja oma surma läbi päästa kogu maailm patvorjusest. Ja Jeesuse veri on tagatiseks, et igavane surm läheb mööda nendest, kes on annud ennast Jumala armu alla. Paulus ütleb 1. Korintuse 5. peatükis 7. salmis otse välja, et Kristus, tema oli meie paasadal. Seega me ei pea paasa pühi sellepärast, et nende tõeline tähendus realiseerus Kristuse surmas. Järgmiseks pühaks, mida Jumal oli annud Iisraeli rahvale, oli nädalate püha või neli püha, mida veeti 3. kuu 5. päeval 50 päeva või 7 nädalat peale paasa püha 2. päeva. Sellel päeval oli samuti mitu tähendust. See oli päev, millal Jumal oli ilmutanud ennast Siinai mäel, siis kui Iisraeli rahvas oli kogunenud sinna ümber. See oli see päev, mil Jumal oli kuulutanud Iisraeli oma rahvaks ja pühaks preesterkonnaks. Ja lisaks sellele oli see päev, mil peeti kevadise varajase saagi lõikuspüha. See oli päev, mil võeti esimesed annid põllult, mis pühendati Jumalale ja millega toodi tänu ohver Jumalale sellest, et ta on nende lõikust tunnistanud. See oli rõõmuspüha ja see oli eriline aeg olla tänulik Jumalale sellest, et Jumal on hoolitsenud oma rahva eest ja esimene lõikus on õnnestunud. Ja apostlite tegude raamatu 2. peatükk räägib sellest, kuidas Jeesus jüngrid olid peale Jeesuse taevasse minekut ühes koos 4 püha ajal. Ja meil on antud dramaatiline kirjeldus selle kohta, kuidas püha vaim tuli ja täitis need uslikud, kes olid seal ühel meelel kogunenud, et palvetada, vestelda ja oma kogemusi jagada. Ja me loeme seda, kuidas sellel päeval eriliselt avaldusid pühavaimu annid koguduses. Me loeme sellest, kuidas Peetrus läks välja Jeruusalemma ja kõneles julgelt ja samal päeval ristiti seal kogudusse ligi 3000 inimest. See erakordne sündmus täitis vaimulikus mõttes Vana Testamendi 4 püha tähenduse. See oli see, millest Jeesus rääkis, et lõikus on tulemas. Põllud on valmis, põllud on küpsed. Jeesus kasutas lõikust kui sümbolit inimese pöördumisest ja otsusest tema kasuks. Ja nüüd 4 pühipäeval toimus see lõikus. See uudse vili, need olid need inimesed, kes olid nüüd valmis pöörduma ja võtma vastu Jeesuse Kristuse oma isiklikuks päästjaks. Nii Paulus kui Jakoobus kirjeltuvad uslikele, et on otse kui uudse vili loodutu seas. See on kirjas vastavalt 2. Tessaloniika 2. peatükis ja Jakoobuse kirjas. Ja alates 4 pühist oli Jumala rahvaks ja pühas preesterkonnaks kõik inimesed, sõltumata nende rahvusest, kes võtsid vastu Jeesuse Kristuse. Ja kui me loome edasi, siis apostlite tegude järgmised peatükid räägivad sellest, kuidas igal päeval liidati inimesi, uusi inimesi selle kogudusega. Nii et me ei pea nädalate püha ehk 4 püha sellepärast, et selle tähendus realiseerus siis, kui püha vaim hakkas eriliselt kogudusele töötama ja algristi kogudus kasvas plahvatuslikult selle uudse välja lõikusega. Need 2 püha, paasa püha ja 4 püha, need olid kevadised pühad. Meie aasta arvamise järgu need toimuvad kuskil aprillis-mais. Ja sellel järgnes tegelikult pikk vahe kuni sügiseni, kus üksteise lähestikku olid aasta 7. kuul järgmised pühad. 7. kuu 1. päeval pasunate püha, kus puhuti sarve, siis jälgnes sellele, mis oli ka ühtlase ettevalmistus lepituspäevale ja siis kulmineerus see pühade tsükkel 15. kuupäeval toimuvale Lehtmaja pühadega. On huvitav, et kui need kaks esimest kevadpüha, paasapüha ja nelipüha, sõid oma uue ja täieliku tähenduse samadel päevadel, kui seal tegelikult neid pühad tähistas, siis nende järgnevate pühade koha pealt ei anna piibel algse kristliku kooduse juures ühtki märki, mis viitaks nende uuele ja täielikule tähendusele. Kuid põnevaks lähevad asjad siis, kui me avame ilmutuse raamatu. Jacques Toucan, Andrus ülikooli heebra keele ja vana testamendi eksegeesi professor, on kirjutanud raamatu ilmutuse saladused apokalüpsis heebra silmade läbi, mis on ka minu raamatukogus ja mis on minu jaoks olnud väga põgevaks uurimisallikaks. Selles raamatus analüüsib Toucan ilmutuse raamatut ja seal olevad viiteid vanale testamendile, näidates seda, kuidas inimene, kes oli pärit sealt kultuurist, võis mõista neid sümboleid, mida ilmutuse raamatus on kirjeldatud. Ja minu jaoks oli seda raamatut lugedes üks põnevamaid avastusi see, et ilmutuse raamatus võib leida Iisraeli nende suurte pühade läbiva mustri. Sest tegelikult algab ilmutuse raamatus viitega paasapühadele. Sealt edasi toimub viide nelipühadele. Ning see meenus mulle siis, kui ma hakkasin mõtlema pasunate puhumise püha peale. Et mis või kuidas on ajalus täitunud pasunate püha? See sügisine püha, mis pidi olema hoiatuseks ja meeldetuletuseks Jumala suurest kohtupäevast, lepituspäevast. Jacques Toucan toob välja, et ilmutuse 8. peatükis algavas nägemuste seeria, milles 7 inglit puhuvad järjemööda pasunaid, viitab vana testamendi pasunate pühale. Ja üks huvitav asjalu, mis sellele viitab, on see pasunate arv. See kordade arv, mis seal puhutakse. Nimelt juudi traditsioonid järgi puhuti pasunat tegelikult alates 1. kuust kuni 7. kuuni igal noorkuul, mis olid nagu mini pasunate pühad, tuletades meelde seda suurt kulminatsiooni ja valmida suslike ette nendeks tulevateks suurteks pühadeks 7. kuul. Ilmutuse 7. pasuna sümbolite täpne ajaloolise täitmine on keeruline teema. Ja see, mida ma täna teile edasi annan, on vaid pinnapealne virvendus. Selle kohta on tegelikult adventkoguduses palju erinevaid tõlgendusi. Ja John Pauline, keda peetakse meie koguduseks parimaks ilmutuse raamatu tundjaks, peab seda üheks kõige raskemini mõistetavaks kohaks kogu piiblis. Kuid ühes ollakse veendunud, et need 7 pasunat kirjeldavad või kajastavad karistusi, mis on saanud osaks nendele, kes on Jumala rahvast ja Jumala kogudust vaenanud ja taga kiusanud, alates algristi kogudusest kuni aegade lõpuni. Ja ma tahaksin tuua lühikes ülevaate selle järgi, mida need pasunad võiksid tähendada või kuidas üks heebrea päritolu taustaga inimene võis nendest aru saada. Esimene pasun saadab maa peale tulde rähet ja see on vana testamendi sümbol, mida kasutatakse Jumala karistusena oma vaenlastele. See meenutab meile Egiptuse nuhtluseid, mida Jumal lasi osaks saada Egiptuse rahvale, kui nad keelusid lasmast Iisraeli oma Jumalat teenida. Ja Hesekiili raamat ja Jeremia raamat räägivad Iisraelist kui Jumala tules põlevatest puudest, sest nad ei ole olnud Jumalal ustavad. Seega võiks öelda, et esimene pasun kirjeldab Jumala karistust Iisraelile, kes ei võtnud vastu Jeesust. Ja seda võib seostada Jerusalemma hävitamisega 70. aastal, kui lõppes nende Jumala teenistus, temple teenistus. Teine pasun, mis sellele järgnes, saadab põleva mäe merre ja selle tulemusena muutub vesi otsa kui vereks ning meres olevad elusolendid hukkuvad. John Paul endab välja, et Jeremia 51. peatükk kirjeldab väga sarnaseid juhtsündmuseid. Jeremia kuulutab prohvetlikult ette Baabeloni langemist. Jumal ütleb, et ta on Baabeloni jaoks otse kui hävitusmägi. Ja Baabeloni mägi süttib põlema ja Babylon kui riik lakkab eksisteerimast. See Babylon, mis oli riik suurte vette ääres, see hukkub ja inimesed, kes seal sees samuti. Ja on huvitav see, et esimese sajandi juudid kasutasid Babyloni nime Rooma kohta. Ja kui Peetrus oma kirjas kirjutab sümboolselt, et ta saadab tervitusi Babylonist, siis tegelikult ta kirjutab seda kirja Rooma linnast oma kaaskristlastele. Arvestades neid sümboleid võime öelda, et teist pasunit võib seostada kristlasi tagakiusava Rooma impeeriumi langusega. Jumal lasi tulla karistuse selle impeeriumi peale, kus oli usuline tagakiusamine ja see impeerium langes. Ja siis puhub kolmas ingel pasunat. Taevas langeb alla suur täht, mis mürgitab vee. Ja paljud inimesed surid selle müügise vee tõttu. Ja see taevast alla langenud täht viib meid mõtted Jesaja 14. Peatükile, kus kirjeldatakse taevast alla langenud tähte, kes püüdis ennast tõsta üle Jumala ja kes tõugati alla. Ja läbi kogu ajalu on kristlased uskunud, et see räägib saatanast, tema tõusust ja tema langusest. Saatanast, kes püüdis tõsta ennast üle Jumala ja kes selle tõttu paisati alla. Ja kogu piiblis sümboliseerivad allikaid kui Jumala vaimulikku kosutust, kui tõde, mida pakub Jumal, tõde, mis teeb inimesi vabaks. Ja arvestades need sümbolid me näeme seda, et saatan püüab korrumpeerida Jumala tõde. Seda, mis annab inimestele vaimulikku kosutust ja ustutab nende hinge janu. Ja seega, kui me näeme ajaloos seda, kuidas kogudusse kristliku kirikusse tulid sisse eksi õpetused, mis kaotasid ära evangeeliumi lootuse Jeesuse Kristuse õiguse, siis me võime öelda, et kolmanda pasunat võib seostada tõsiuslike tagakiusava katoliku kirikusüsteemiga, mis püüdis end tõsta üle Jumala ja mis pidi maitsma oma enese kibeda tõe vilja, sest inimesed ei leinud enam Jumala suhtes rahulolekut. Kuid kõik ei ole veel lõppenud, puhub neljas pasun ja see, need sümboled lähevad järjest süngemaks ja süngemaks. Neljas pasun räägib pimedusest, mis katab üle taevakehad. Ja meie mõistame ja piibel räägib valgusest kui Jumala tõest, kui Jumala evangeeliumist ja heast sõnumist. Ja võime näha sümbolite kaudu, et siin on keegi võim, kes püüab kinni katta Jumala tõde, Jumala rõõmu. Ja me näeme ajaloos, kuidas katole kiriku taganemisele järnes pime keskaeg, kus paljudel inimestel puudus rõõmusõnum Kristusest. Ja need, kes seda rõõmusõnumit omasid, need kiusati tagasid. Ja nii see kirik ise uslike vaenlaseks. Edasi puhub viies pasun. Ja see räägib alla kukkunud tähest, kes avab sügavuse kaevu ja seal kaevus tuleb välja palju rohutirtse, veidrad olendeid, kes ei saa küll teha kurja Jumala rahvale, kuid kes piinavad neid, kes ei ole võtnud Jumalat endale vastu, Jumalat omaks. Sellega kaasneb suur pimedus, mis on rohkem kui lihtsalt taeva valguste kinnikatmine. Ja Vana Testament räägib rohutirtsedest kui samuti kui Jumala karistuse sümboliks. Ja nad olid karistuseks nii Egiptuses kui Babylonis. Egiptus kui Babylon on piiblis sümbolit Jumala eitamisest ja väärjumala teenistusest. Ja me näeme siit seda, et Jumala eitamine toob endaga kaasa vaimuliku hävingu. Me näeme sellest, kuidas pime keskaeg toob esile protesti liikumisena valgustusajastu, mida võiks panna jutu märkidesse, ateism esile kerkimise, mille eesmärk oli üldse kõrvaldada Jumal pildilt. Ja selle tagajärjel need, kes võtsid selle ususüsteemi vastu, puudus igasugune lohutus. Ajalug teab palju kurbi näite selle kohta, kuidas inimesed, kes on kaotanud Jumala, on kaotanud ka elu mõtte. Ja ja nii edasi. Tuntud näide on Saksa filosofi Nietzsche kohta, kes kord hüüdis, et Jumal on surnud. Ja tema lõpp oli väga kurb sellepärast, et ta lõpetas vaimuhaiglas, sest ta ei leidnud oma elule mitte mingisugust mõtet, sest tema ateistlik filosoofia oli ta viinud just sinna. Ja me näeme siit viienda pasuna puhumise ääres kaasaegse sekularismi sündi, mis võtab inimeste elult igasuguse mõtte. Ja siis puhub kuues pasun, mis räägib tohutu sõjaväe kogunemisest. See number on liiga suur füüsilise sõjaväe heaks. Ja see viitab sõjavaimulikele tasemele. Ja kas me ei ole jõudnud tänapäeval ajastusse, kus neid, kes jumalat usuvad, rünnatakse paljud erinevat ideoloogetega siit ja sealt ja kolmandalt, kus on nii palju segadus selle suhtes, mis on tõde, mida uskuda, keda uskuda, mida teha, kuidas käituda. Oleme jõudnud ajastusse, kus Kristus on rünnakute all. Ja kuna selles pasunate nuhtluses tulevad välja hobused, mis jooksevad kaarikutega, siis see on tegelikult viitab vana testamendis Egiptusele, mille sõjaväe jõuks olid hobused ja kaarikud. Ja see räägib taaskord kaasaegse ateismi ja jumala eitamise sekularismi rünnakut nende vastu, kes on usklikud. See räägib ka sellest, et viitan Eufrati jõele räägib Babylonist, ehk siis Rooma päritolu langenud kirikust. Ja see räägib sellest, kuidas paljud pöörduvad usust ja vaatamata oma kannatustele ei loobu oma ebausust. Ja siis toimub ilmutuse raamatus otse kui teema vahetus ja paar peatükki edasi, 11. peatükki lõpus on 7. pasuna puhumine. Ja siit järsku meid viiaks ära maistet asjadelt taevastele asjadele. Maises seenid on kadunud ja me näeme taevast ülistusseeni, kus kiidetakse, et maailma kuningriik on saanud meie issanda ja tema Kristuse omaks ning tema valitseb kuningana igavasest ajast igavesti. Ja me loeme 19. salmist, kuidas Jumala tempel taevas avanes ning tema templis sai nähtavaks tema lepingul aegas. Jumala pasunad, ilmutuse raamatu pasunad, on alates algristi kogudusest olnud hoiatuseks Jumala tulevasest kohtupäevast. Ja me näeme, et aeg on seal maal, kus need ettekuulutused on täitunud. Me ei pea pidama pasunate pühasest Jumala pasunad on puhunud. Ja selle kulminatsiooniks on see, et Jumala tempel avaneb taevas ja saab nähtavale seaduse laegas. Ja seaduse laegas viib meid järgmisele kristiku Iisraeli pühale, milleks oli suur lepituspäev. Selle ainus päev aastas, kui ülempreester võis minna ja toimetada teenistust seaduse laeka juures. Lepituspäev oli aeg, kus pühamus toimus tavapärasest erinev teenistus. Pühamu oli tseremonaalselt rüvetatud nende pattudega, mis olid ohvritega pühamusse kantud. Ning sellel päeval toimus rituaalne pühamu puhastamine. Kord aastas astus ülempreester pühamu kõige pühamasse paika, kus asus teaduslaegas, mille sees olid Jumala käsud ja mis sümboliseeris Jumala trooni ja Jumala seaduse aluseid. Sel päeval kaotati pühamast patujäljed ja selle lõppedes kuulati pühama puhtaks ja rahvas puhtaks. Kui selle lepituspäeval oli ka teine funksioon, sellega kuulutati välja hukkamõistev kohtuotsus nende suhtes, kes ei olnud ennast alandanud Jumala ees ja kes pidid seetõttu hukkuma. Ja me näeme seda, et ilmutusraamatu ajavoos järgneb nendele pasunatele lepituspäev, mida sümboliseerib seaduse laegas. Lepituspäev räägib sellest, et Kristus on hakanud valitsema. See viitab ka Daniel 7. peatükis olevale taevasele kohtusseenile, kus kohturaamatud olid avatud ja trooni ette saabub inimese poeg, kellele antakse valitsus. Me oleme jõudnud ajastusse, kus taevases pühamus toimetab oma viimast teenistust Jeesus Kristus, kui meie suur ülempreester. Käelte on jõudnud suure lepituspäeva aeg, mille funktsioon on kuulutada Jumala õiglust ja armu nende suhtes, kes on olnud tal ustavas, õigeks mõistmist pühadele ning hukkamõistu Jumala vaenlastele. Ning siis on viimane püha, lehtmahede püha. See oli juudi aasta viimane püha ja see oli suur rõõmu püha, sest saak oli koristatud, lõikus ei toimunud, Jumale toodi tänu tema headuse ja armu eest. Ja Jeesus räägib tähendame sõnades aegade lõpus toimuvast suurest lõikusest. Sellest räägib ka ilmutuse raamat. See räägib sellest, kuidas ühed, kes on kannud head vilja, lõigatakse Jumala riigi tarveks ja teised, kes on kannud halba vilja või ole kannud, kuuluvad hukatusele ja põletamisele. See toimub alles siis, kui Jeesus tuleb tagasi. Alles peale seda on põhjust rõõmustada ja pidada suurt lehtmajade püha. Me ei tähista lehtmajade püha sellepärast, sest selle tähendus on Jeesuse tagasitulekus ja maa uueks loomises, mitte iga-aastases lõikuses. Vana testamendi pühade täitumine ajaloos räägib meile sellest, et me elame ajastu lõpul. Ja kui meile tundub, et see meie elu lennuk teeb maandumas raekoel silmuseid, mis võivad meid tüütuda, mis võivad meid teha väsinuks, siis me võime ikkagi teada, et kunagi toimub maandumine, sest me oleme seal kohas. Ainult mõned tiirud on veel jäänud. Jeesuse tagasitulekule eelnevad sündmused võivad toimuda nii kiiresti, et me pole selleks valmis. Ja samas võivad need toimuda palju hiljem, kui me ootame. Me ei tea, mille Jeesus tuleb tagasi. Kuid oluline on see, et me teame, mis ajastul me elame. Roger Bannister, kes oli esimene mees, kes jooksis miili distantsi alla 4 minuti, räägib, mis oli tema edusaladus. Ta ütleb, et küsimus on jagada oma energiat võrdselt iga 4 minuti jaoks. Kui sa jooksed mingi osa liiga kiiresti, siis maksad sa oma hinda. Ja kui sa jooksed teise osa liiga aeglaselt, siis on kogu sinu aeg aeglasem. Temal oli seda lihtne öelda, sest tema teadis seda distantsi, mis ta jooksis. Meie ei tea, kui pikk on meie distants veel Jeesuse tagasitulekuni. Aga üks on selge, et me ei ole valmis lõpuspurdiks, kui me pole eelnevalt treeninud või kui me pole jooksu üldse alustanudki. Me ei pea erutama iga asja üle, mis siin maailmas toimub. Me ei pea tulgendama absoluutselt iga poliitilist sündmust või looduskatastroofi sellena, et järgmisena tuleb Jeesus tagasi. Ma arvan, et sellel ei ole mõtet. Oluline on mõistama ajastut üldiselt ja seda, kus me oleme. Et me tiirutame seal maandumisraja ümbruses lähestikku. Oluline on see, et me elame ajastus, kus on palju rohkem segadust kui kunagi varem. Ja palju rohkem infot kui kunagi varem, mis teeb inimestele õige tee otsustamise ja valiku keeruliseks. Kui te loete ajalehte, kui te loete uudiste portaale, siis iga päev ilmub seal uut informatsiooni, mis otsa kui lükkab ümber selle eelmise informatsiooni. Kõik on oma vahel nagu vastukäiv ja sa ei tea, mida usaldada ja mida omaks võtta. See on meie ajastu segaduse märk. Hoiatavad pasunad kinnitavad, et meie vaenlane ei maga ja ta ajab kokku segaduste armeed. Ja oluline on see, et kuidas meie selles ajastus toime tuleme, kuidas meie selles ajastus elame. Kuivõrd oluline on siis praegu meie jaoks tõsine palve ja piibli uurimine üksikult ja kollektiivselt. Et me oleksime kindlalt Jumala poolel ja meil oleks tõe armastus. Et kui meie lennuk hakkab maanduma, et meil oleks turvavad kinni ja see maandum oleks meie jaoks turvaline. Kuivõrd oluline on pühendada oma aega ja seda hästi kasutada. Kui oluline on see, et me selles ajastus ei mõtleks ainult mitte ainult ise endale ja enda staatusele, vaid inimestele, kes elavad kus meiega. Kui on juba käes kohtutunni aeg ja me ei tea täpselt kaua see kestab, siis on praegu aeg palvetada oma koguduse, oma lähedaste ja oma kaugemate tuttavate pärast. Et Jumal need juhiks. Praegu on aeg paluda Jumalalt tarkust olla neile heaks tunnistuseks. Praegu on aeg paluda Jumalalt tarkust, et me võiksime Jumala sõna, Jumala evangeelium neile edasi anda nii, nagu on see kõige mõjuvam. Praegu on see aeg paluda sellepärast, et inimesed leiaksid selles segaduste rägastikus õige tee ja võiksid teha õiged valikud. Me võime tunda, et see lennuk teeb silmuseid. Me oleme oodanud Jeesuse tagasulekut oigu kaua ja ta pole ikka tulnud. Ärgem laskem ennast sellest heidutada. Piibel kinnitab, et me elame erilistel ajastul. Pasunud on puhunud. Suur kohtupäev on toimumas. Varsti toimub suur. Päev, mille Jeesus Kristus tuleb tagasi ja me võime koos temaga pidada lehtmajade püha. Ärgem kartkem, et me ei oota seda täitu. Kasutage mu aega targasti. Pidage vastu, sest meid ootab maandumisrajal keegi, kes mind üle kõige armastab. Ja sellepärast on mõtet pingutada enda pärast ja nende pärast, kes elavad meie ümber. Amen.